Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Qlobal iqtisadi böhranın süpürgəsi Azərbaycanda.
Öncə, məsəl üçün, günə 8 dənə, 7 dənə kostyum satırdıqsa, indi 2 dənə düşür. Kreditlərimiz var bankda, onu ödəməyə çətinlik çəkirik kreditləri. Belə 2 ay, 3 ay belə davam edəcək, məcburən dayandıracaq.
Prezident aparatından acı etiraflar.
Daxili işlər orqanlarının fəaliyyətinə gəlincə, burada şikayətlər əsasən dövlət yol polisi işçilərinin sürücüləri əsassız incitməsindən, cinayətlərlə bağlı polisin operativ tədbirlər görməməsindəndir.
Kosovanın bir yaşı tamam oldu. Serblərin və albanların birgə yaşadığı şəhərdə əhval. Və Azərbaycanda mobil telefon danışığının qiyməti Ermənistandan neçə dəfə bahadır? Dünya ölkələrindəki tariflərin Azərbaycanla müqayisəsi. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
Türkiyənin Yeni Şəfəq qəzeti yazır ki, Azərbaycan general Rail Rzayevin qətli ilə bağlı Türkiyəyə müraciət eləyib, istintaqa kömək istəyib. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı Rail Rzayev keçən həftə evinin yaxınlığında başından güllə ilə vurulub. MSK referendumla bağlı bültenləri paylamağa başlayıb. Bültenlər birinci olaraq xaricdə yerləşən məntəqələrə göndərilir. Mərkəz Seçki Komissiyasından Azər Sarıyev.
Bugündən etibarən başlanıb xaricdə yaşayan məntəqələrə paylanmağa bültenlər. Yaxın günlərdə İdarə Seçki Komissiyası yer tapdırılmasına başlanacaq.
MSK-dan Azər Sarıyev. Mərkəz Seçki Komissiyası ölkə üzrə 4 milyon 95 min bülleten çap eləyib. Hər bir bülletendə Konstitusiyanın 29 maddəsinə dəyişikliklə bağlı məlumat var və hər məlumatın qarşısında hə, yox qrafaları yerləşir. Konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı Azərbaycanda prezidentlik müddətinə məhdudiyyətin aradan qaldırılmasını etirazını bildirmək üçün miting keçirmək istəyir. Bu məqsədlə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət göndərilib. Hərəkatın üzvü Arif Hacılı.
Ayın 22-sində kütləvi aksiyaların keçirilməsi ilə əlaqədar biz bir neçə meydan göstərmişik. O cümlədən Nərimanov kinoteatrı qarşısındakı meydan, Füzuli meydanı, Səməd Rğund bağı, Prezident aparatının 200 metr radiusundə olan hər hansı uyğun ərazi kütləvaksiyanın keçirilməsinə razılıq verilməsi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən xahiş olunur. Xalq kral istəmir, yaşasın Respublika və digər şüarlar olacaq.
Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatından Arif Hacılı. Bugün Kosova müstəqilliyini elan etməsinin birinci il dönümünü bayram eləyir. Bu bir ildə Kosovanın Serbiyadan müstəqil olmasını 54 ölkə tanıyıb. Bunlara Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyinin əksər ölkələri daxildir. Ancaq indiyə kimi Kosovanın müstəqilliyini Serbiya və Rusiya tanımaq istəmir. Kosovanın müstəqilliyinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının tanımasının qabağını Rusiya alır. BMT bugün bildirib ki, Əfqanistanda mülki əhalinin ölüm halları keçən il 40% artaraq 2100-ü keçib. Bunların 55%-ini yaraqlılar öldürübsə, 829 nəfəri, yəni 39%-i Amerika, NATO və Əfqan qoşunlarının əməliyyatları nəticəsində ölüb. NATO BMT-nin bu son rəqəbini təksib eləyir ki, xarici qoşunların əməliyyatlarında 237 adam ölüb. 2001-ci ildə Taliban hakimiyyəti yıxılandan bəri Əfqanistanda bir ildə bu qədər mülki adam ölməmişdi. Əfqanistandakı və İraqdakı Amerika qoşunlarının komandanı David Petraeus Özbəkistanda Prezident İslam Kərimovla danışıqlar aparıb. Daşkənddəki Amerika səfirliyindən verilən məlumata görə Petraeus və Kərimov regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər. Kərimov bu görüşü Amerika-Özbəkistan münasibətlərində mühüm hadisə adlandırıb. Bu ayın əvvəlində Qırğızistan qərar verdi ki, öz Manas hərbi bazasını Amerika qoşunlarına verməyi dayandırır. Bundan sonra Vaşinqton Əfqanistandakı qoşunlarının təsisatında yeni yollar axtarır. Yaponiyanın Maliyyə Naziri sərxoş halda beynəlxalq samitə çıxması haqda ittihamlardan sonra istifa verib. Keçən həftə Romada Böyük Yedliyin samitində Shoichi Nakagawa özünün aydın olmayan danışığını və yuxulu kimi görsənməsini soyuqdəymiyə qarşı içdiyi dərmanlarla izah eləyirdi, ancaq bu izah istifa tələblərini səngidə bilmədi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Xan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Mobil reportör Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika. Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Çox belə acınacaqlı yaşayırıq da. Belə mən deyim, orqan qalmayıb ki. Ciyərcəni alırlar, çırırlar. Elə qalmışam burada Bakirin küçəsində bir aydır. Gözləyirəm ki, buranın açılışı olacaq. Mən də prezidentə dərdimi deyəm.
Bu, Gəncədən gəlib Bakıdakı yeni avtovazalın açılışında prezidentlə görüşməyə cəhd edən bir qaçqındır. Keçən həftə bu haqda reportajımız olmuşdu və polis prezidentə dərdini demək istəyən bir qrup şikayətçini avtovazalın həmdəvərindən uzaqlaşdırmışdı. Elə prezident aparatına da minlərlə şikayət ərizələri göndərilir. Prezident aparatından deyiblər ki, ən çox şikayət hüquq mühafizə orqanlarındandır. Amerika Dövlət Departamentinin Azadlıq və Demokratiyanın İnkişafı ilə bağlı 2007-ci ilə aid hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarında cəzasızlıq şəraiti qalmaqdadır, işgəncələrdən 4 nəfər ölüb. Dırnaq arası, qabaqçıl rayonlar, polisindən, prokurorundan, məhkəməsindən ən çox şikayət gələn bölgələr hansılardır və prezident aparatının onlara qarşı ölçü götürmək fikri varmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızının hazırladığı söhbətə qulaqsaq.
Belə bir maddə veriblər ki, 4 ildən 8 ilə. Nə olar deyəm. Qalib Allah. Mahkəmə qutanından sonra mən gedirəm prezidentin qabuğuna. Nə lazımdır, orada deyəcəyim onu. Mənim bir dənə ümidim prezidentə qalıb. Məhkəməyə yox.
Asaranın Ərcivan kəndindən Allahverdi Xəyəlovdur bu. Onun kimi ümidi polisdən, məhkəmədən üzülənlər prezidentə, prezident aparatına müraciət edirlər və bunu rəsmi qurumlar da etiraf edir. Prezidentin icra aparatından sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri Süleyman İsmiyev ötən həftə Azərbaycan qəzetindəki illi icmalda yazır ki, prezident aparatına gələn şikayətlərin böyük əksəriyyəti məhkəmələr və hüquq mühafizə orqanlarının işi ilə bağlıdır. Vətəndaşlar məhkəmələrdə qərar və qətnamələrin bir tərəfli, qeyri-obyektiv qəbul edilməsindən, bəzi hakimlərin süründürməçilik hallarına yol verməsindən şikayətlənirlər. Daxili işlər orqanlarının fəaliyyətinə gəlincə, burada şikayətlər əsasən dövlət yol polisi işçilərinin sürücüləri əsassız incitməsindən, cinayətlərlə bağlı polisin operativ tədbirlər görməməsindəndir. Məlumatda bu da deyilir ki, daxili işlər orqanlarının fəaliyyəti haqqında şikayətlərin faizi Ağsu, Bərdə, Kürdəmir, Suraxanı rayonlarında daha yüksəkdir. Beləliklə, prezident aparatının rəsmisi illik hesabatda şikayətlərin daha çox gəldiyi 4 rayonun adını çəkir. Bəs Daxili İşlər Nazirliyi həmin rayonlarda qadr islahatı aparmağı planlaşdırırmı? Sualımızı Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidova yönətdik. Məlum oldu ki, əməkdaş prezident aparatının rəsmisinin sadaladığı faktlardan xəbərsizdir və bu yöndə hansı işlər görüləcəyi haqda məlumat verə bilməyəcək.
Məlumatım yoxdursa, mən nəzə yalandan özümdən uydurum, nə deyim siz?
Ehsan Zahidov, bəs başqa hüquq mühafizə orqanları ölçü götürməyə planlaşdırırlarmı? Ədliyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Aydın Ağazadə sualımızı cavablandırmaq üçün vaxt istədi və daha sonra dəstəyi götürmədi. Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə sualla cavab verdi.
Biz necə müəyyən edə bilərik ki, bu prokurorluq orqanlarına mı gedir, polis mi və yaxud da ki, digər hüquq mühafizə orqanlarının? Biz oxumuşuq o məsələləri, yəni onunla bağlı bir problem yoxdur. Yəni, əksinə, prokurorluq orqanlarından şikayətlər ötən hesabat ilində azalıb.
Bundan sonra hansı addımlar atılacaq ki, şikayətlər daha az olsun?
Vəzifəli şəxs, yəni lazım səviyyədə vəzifəsini icra edirsə, yəni artıq belə deyək, vətəndaşlar bundan şikayət etmək istəyində olmurlar da. Yəni,
Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov.
Azərbaycanda məhkəməyə, polisə etibar edirsinizmi?
Hə.
Lazım olan vaxtı onları tapmaq olur.
Yox, sipariş pul məhəllə olunur hər şey.
Bu, Bakı sakinlərinin dedikləri idi. Söhbətləşdiyim hüquq müdafiəçiləri isə hesab edirlər ki, hüquq mühafizə orqanlarının işinin dəyişməsi üçün ilk növbədə ortaya siyasi iradə qoyulmalıdır. Məsələn, keçmiş polis rəisi Mahmud Hacıyevə görə islahatlar aparmaq lazımdır.
Gürcüstan niyə elədi? Bizimkilər yəqin nəyəsə risk eləmək istəmir. Niyə risk eləmir?
Mahmud Hacıyevin cavab verməkdə çətinlik çəkdiyi sualı hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli cavablandırır. Onun qənaətincə hakimiyyət doğrudan da riskə getmək istəmir. Çünki onun dayağı məhz hüquq mühafizə orqanlarıdır. Buna görə də hər seçkin öncəsi onların maaşları artırılır. Beynəlxalq qurumların tənqidlərinə rəğmən prezident dinç mitingi zorakılıqla dağıtdığına görə polisi cəzalandırmaqdan belə imtina eləyir.
Hüquq mühafizə orqanları, məhkəmə sistemi
hakimiyyətin saxlanması və möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.
Ənna Hacıbəyli isə əmindir ki, hakimiyyət dəyişmədikcə hüquq mühafizə orqanlarında islahatlar getməyəcək və beləcə prezident aparatına gedən şikayətlər də həmişə başqa qurumlara nisbətən daha çox olacaq. Prezident aparatında şöbə müdürü Süleyman İsmiyev isə deyir ki, 2008-ci ildə Daxili İşlər Nazirliyi ilə bağlı gələn ərizələrin sayı 22, prokurorluq orqanlarının işi ilə bağlı ərizələrin sayı isə 20% azalıb.
Şahnaz Bəylər qızının söhbəti. Axır illərdə hətta dünyanın ən demokratik ölkələrində də insan haqlarının pozulması haqqında söhbətlər danışılmağa başlayıb. Bu dəfə söhbət terrorizmə qarşı mübarizə haqqında sərt qanunların adi vətəndaşlara yaratdığı problemlərdən gedir. Məsələn, bir müddət qabaq Danimarkada bir jurnalist ona görə şərti cəza kəsdilər ki, o aeroportdakı yeməkxanadan bıçağı götürərək təyyarənin qapısı ağzında şəkil çəkdirmişdi. Bundan da sübut eləmişdi ki, antiterror qanunlarının sərt qaydaları əslində effektiv deyil, terrorçular onları istədiyi vaxt atlayıb keçə bilər. Adi vətəndaşlar isə lazımsız yoxlamalara məruz qalırlar. Dünyanın nüfuzlu hüquq şirkətlərindən biri dünyanın onlarla ölkəsində apardığı araşdırmanın nəticəsini açıqlayıb, deyir ki, Amerikanın başladığı terror əleyhinə müharibə bəzi ölkələr üçün pis nümunəyə çevrilib. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Terrorizmlə mübarizədə işgəncələrdən istifadə edən Birləşmiş Ştatlar və başqa ölkələr əsas insan azadlıqlarının toxunulmazlığı prinsipinə ciddi ziyan vurublar. Beynəlxalq Hüquqşünaslar Komissiyası 3 illik araşdırmasının yekununda bu qənaətə gəlib. Təşkilat 2001-ci ilin 11 sentyabrında Amerikaya terror hücumundan sonra dünyanın demək olar bütün ölkələrində insan haqları sahəsində vəziyyət araşdırıb. Gəldiyi qənaət isə belədir ki, terrorla müharibə apardığını deyən ölkələrin istifadə etdikləri işgəncələr dünya miqyasında əsas insan azadlıqları prinsipinə zərbə vurub. Hesabatda qeyd olunur ki, dünyanın qabaqçıl demokratik ölkələrindən olan Amerikanın terrorizmə qarşı gördüyü bir sıra tədbirlər beynəlxalq humanitar hüquqa və insan haqları prinsiplərinə uyğun deyil. Komissiyanın təmsilçiləri dünyanın 40-dan çox ölkəsində, o cümlədən də Kanada, Birləşmiş Ştatlar, Kolumbiya, İsrail, Pakistan və Britaniyada ekspertlər, rəsmilər, insan haqları qrupları və qurbanlarla söhbət ediblər. Onların gəldikləri qənaətə görə qabaqçıl demokratik ölkə olan Birləşmiş Ştatlarda terrorizmə görə şübhəli adamlar işgəncələr, qəddar davranış və ədalətsiz məhkəmə kimi insan haqları prinsipinə zidd əməllərlə üzləşiblər. Dünyanın başqa yerlərində də bəzi dövlətlər özlərinin insan haqlarına zidd addımlarını əsaslandırmaq üçün öz hərəkətlərini Amerikanın hərəkətləri ilə müqayisə ediblər. Hətta terrorizmin real hədəfi olmayan bəzi ölkələr də onunla mübarizə adı altında insan haqlarını məhdudlaşdırıblar. Hüquqşünaslar Komissiyası Amerikanın yeni administrasiyasını ölkədə humanitar hüququn və insan haqları prinsiplərinin bərpasına çağırır. Beynəlxalq Hüquqşünaslar Komissiyasına BMT-nin insan haqları üzrə keçmiş ali komissarı və İrlandiyanın keçmiş prezidenti Mari Robinson rəhbərliyi eləyir. Ondan başqa komissiyanın 8 nəfərdən ibarət olan heyətinə Argentinanın Ali Məhkəməsinin keçmiş sədri, Beynəlxalq Hərbi Tribunalın keçmiş Yugoslaviya üzrə hakimi kimi nüfuzlu hüquqşünaslar da daxildi. 11 sentyabr terrorundan sonra Azərbaycan da terrorizmlə mübarizə üzrə beynəlxalq koalisiyaya qoşulub. Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, bu hadisədən sonra Azərbaycanda da insan haqlarının məhdudlaşdırılması genişlənib. Həm də qanunlarda dəyişikliklərlə deyil, elə birbaşa, qayda qanunsuz yollarla.
O dövlətlər ki, orada hüquq dövlətləri idi, orada hər şey qanunla həyata keçirilir. Burada məhdudiyyətlər hiss olunur. Belə dövlətlər ki, Azərbaycan kimi yeni demokratiyaya yeni qədəm qoyan dövlətlər, oradakı hüququn niqilizm var, qanunlar, onsuz əməl olunmurdu bir çox hallarda, o cümlənin əməliyyat axtarış zamanı. Bunun təsiri o qədər hiss olunmur, amma hər halda var.
Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov Azərbaycanda insan haqları sahəsində vəziyyətin pisləşməyinə 11 sentyabr hadisələrindən daha çox qərbin enerji maraqlarının səbəb olduğunu düşünür.
Məsələn, bu Avropa İttifaqının xüsusi nümayəndəsi var Cənub Qafqaz üzrə. Gəlib bizdən insan hüquqlarını danışır, gedib hökumətlə də enerji məsələlərindən.
Təbii. Bu reportajı Natiq Zeynalov hazırlamışdı. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda mobil telefon danışığının qiyməti Ermənistandan neçə dəfə bahadır? Dünya ölkələrindəki tariflərin Azərbaycanla müqayisəsi. Bu haqda birazdan.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3.4.
Azərbaycanda bir tərəfdən hökumət dövlət dilinin sərt qaydalarla tətbiq olunması haqqında tədbirlər görür, televiziyalarda hətta türk dilində olan seriallar da tərcümə edilir, amma o biri tərəfdən Azərbaycanda dövlətin pulu ilə onlarla rus məktəbi saxlanır. Düzdür, statistikaya görə Azərbaycanda təxminən 150 min rus yaşayır, amma məsələ burasındadır ki, rus məktəblərindəki siniflərdə ruslar ya azlıq təşkil edir, ya da ümumiyyətlə yoxdur. Bir ayrı təzad da odur ki, bir tərəfdən Azərbaycan məktəblərində rus dilinin tədrisi azalıb, o biri tərəfdən isə ali məktəblərə girmək üçün lazım olan fənlər arasına rus dilində salıblar. Amma sən demə, rus dilinin tədrisi ilə bağlı dəyişikliklərin zərbəsi təkcə uşaqlara yox, həm də böyüklərə dəyərmiş. Kəbiran Dilavərinin reportajı.
2009-2010-cu tədris ilində Azərbaycan ali təhsil məktəblərinə qəbul qaydalarındakı dəyişikliklərdən biri də rus dili ilə bağlı olacaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəhbəri Mələk Abbasadə bildirib ki, 2010-cu ildən 2-ci və 3-cü ixtisas qruplarında Azərbaycan sektoru üçün xarici dil siyahısına rus dili də əlavə olunacaq. Bu qruplar üzrə xarici dillər siyahısına həmçinin ingilis, alman, fransız, ərəb və fars dilləri daxildir. Son illər rus dili müəllimlərinə tələb azalsa da, Bakı Slavyan Universitetində rus dili müəllimləri hazırlamaqda davam edir. Bildirdilər ki, qəbul əvvəlki kimi davam edir. Rus dili və ədəbiyyatı fakültəsi, rus dili və onun tədrisi kafedrası, müasir rus dili, rus ədəbiyyatı və onun tədrisi metodikası kafedraları fəaliyyət göstərir.
2007-də bitirdi, ixtisas artırmanda 2008-də bitirdi. İndi elə bir qayda var ki, ixtisası yalnız psixologiya, Azərbaycan və ədəbiyyat, bir də ki, istidai müəllimliyə dəyişmək olar. Hətta tarix istəyənlər, ingilis dili istəyənlər də dəyişə bilməz. Yəni istəməyərəkdən Azərbaycan ədəbiyyatı mən dəyişdim. Dəyişirsən, onu da 8 ay oxuyursan, diplom verilir, yəni həmin diplomdan gedib Azərbaycan ədəbiyyat müəlliməsi işləyə bilərsən, amma Azərbaycan ədəbiyyat müəlliməsi də indi çoxdur deyə heç yerdə yer yoxdur da.
Yeganə ixtisasçı rus dili müəllimi olsa da ixtisası üzrə işləyə bilmir. O da başqaları kimi sonradan ixtisasını dəyişib, ancaq yeni işsizdir.
Hazırda evdə oturmuşam, yəni iş yoxdur.
Rus dili Azərbaycanın orta məktəblərində 1999-cu ildən xarici dil kimi tədris olunmağa başlayıb. Təhsil Nazirliyi həmin ildən rus dilinin tədrisi saatlarını azaldıb, seçimi şagirdlərin və valideynlərin istəyinə buraxıb. Kim istəyirsə bu dili seçib öyrənir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, bundan sonrakı tədris planlarında rus dili ilə bağlı hansı dəyişikliklər gözlənilmir.
Hansı xarici dili tədris edən müəllim varsa, baza varsa, şagirdlərin, valideynlərin seçimindən asılı olaraq həmin dil tədris olunur. Elə məktəblər var ki, onlar da şagirdlər çoxluğu ingilis dilinə üstünlük verilir, eləsi var rus dilidir. Və yaxud belə məktəblər var ki, baza imkan verir, iki xarici dil tədris olunur. Daha çox şagirdlərin arzusu ingilis dilindədir.
Bayram Hüseynzadə bildirir ki, bu sahədə əvvəlki illərdə müəllimlərlə problem yaranırdısa, son vaxtlar bu yoluna qoyulub. Rus dili bundan sonra da xarici dil kimi öyrəniləcək. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin mütəxəssisi Vurğun Əyyub isə rus dilinin xarici dil kimi tədrisinin tərəfdarı olsa da, hökumətin rus dili müəllimləri haqqında düşünmələrini də vacib sayır.
Təbii ki, rus dili müəllimlərinin vəziyyəti narazılıq doğuracaq. Tamamilə düzgün qərardır ki, rus dili xarici dil kimi tədris olunmalı. Şagirdlər o dilə də maraq göstərəcəklər. Ona görə çox da böyük bir problem olacağını inanmıram. Amma hər halda hökumət bu işləri planlaşdırmalı ki, rus dili müəlliminə nə qədər ehtiyac var, nə qədər yedir.
Təhsil Naziri Misir Mərdanov da bu yaxınlarda rus dilinin tədrisinin azalması ilə bağlı səslənən əks fikirlərlə bağlı demişdi ki, bu sahədə müəllimlər özləri fəal olmalıdırlar. O bildirmişdi ki, bunun üçün yuxarı siniflərdə müəllimlərin dərs demələrinə imkan yaradılıb, amma 1-2 ildən sonra bu imkan da olmayacaq. Azərbaycanda xüsusi lisey və gimnaziya larda rus dili 1-ci siniflərdən öyrədilir. Orta məktəblərdə isə 4-cü sinifdən bu dil xarici dil kimi tədris olunur.
Kəbiran Dilavərli. Bizim bütün reportajlarımızın mətnlərini saytımızda da oxuya bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: azadlıqradiosu.az. Saytımızda nə var? İndi kompüterdə baxıb sizə bir-bir deyim başlıqlardan. Bəstəkar Nazir. O kimdir? Azərbaycanda son 12 ildə eşəklərin sayı artıb. Qarabağdakı erməni ordusunun gücü nə qədərdir? Rəqəmlərlə Azərbaycanın ordusu ilə müqayisə, bir vedrə araq içən sərxoş gənclərin polisi hədələməsi, video görüntü, Nargin adasından nadir görüntülər, foto sesiya. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda O da var ki, Sovet dövründən bəri telefon danışıqlarına limit olmadığı üçün insanlar telefonla qısa danışmağa adət eləmiyiblər. Amma mobil telefon çıxandan sonra bəzən nə qədər qısa danışsan da adamın sözü ağzında qalır. Konturun bahalığına, yəni azlığına görə. Məsələn, Çexiyada mobil operatorlar arasında elə güclü rəqabət var ki, şirkətlərdən biri belə bir yenilik tətbiq edib. Müştərilərə bir dəqiqə müddətində pulsuz danışıq imkanı verib. Bundan həm qəfil kontur qutaranlar istifadə edə bilərlər, həm də kiməsə 5-3 kəlmə demək istəyənlər. Azərbaycanda məsəl var, deyir, filankəs danışanda ağzından dürt tökülür. İndi başqa ölkələrin tariflərinə müqayisə eləyəndə məlum olur ki, Azərbaycanda mobil telefonla danışanların hər sözü az qala qızıl qiymətinədir. Sevinç Hüseynzadənin araşdırması.
Azərbaycanda mobil telefon istifadəçiləri qonşu ölkələrlə müqayisədə daha çox pul xərcləyir. Bunun sadə izahı var. Azərbaycanda mobil operatorların tarifi qonşu Ermənistandan 3 dəfə, Gürcüstandan 4 dəfə, Rusiyadan isə 5-6 dəfə bahadır. Əlbəttə bu siyahıya Avropa ölkələrini də əlavə eləmək olar. İqtisadçılar hesab edirlər ki, mobil xidmətlər Azərbaycanla müqayisədə Avropa ölkələrində ən azı 2 dəfə ucuzdur. Belə olan təqdirdə görəsən Azərbaycanın mobil operatorları doğrudanmı qonşu ölkələrdən daha keyfiyyətli xidmət təqdim edir? İqtisadçı Samir Talıbov bildirir ki, kəmiyyət heç də keyfiyyət demək deyil. Azərbaycan mobil tariflərin yüksəkliyinə görə regionda lider olsa da, o qədər də fərqli xidmətlər təqdim edə bilmir. Yəni, Azərbaycanın halında qiymətlə keyfiyyət əks mütənasibdir.
Çox aşağı pis vəziyyətdə olduğu dediyimiz Ermənistanda, məsəl üçün, GSM-dən üst bir texnologiya olan 3G texnologiyası 2 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Bu qat-qat mobil rabitənin keyfiyyətini artırır, sürəti artırır. Mobil rabitə sistemin daxilində internetin gücünü fantastik dərəcədə gücləndirir. Gürcüstanda isə ümumiyyətlə 3.5G-yə keçirlər.
Azərbaycanda Samir Talıbovun qeyd elədiyi 3G, yəni 3-cü nəsil GSM sistemi yoxdur. Bu sistemdə informasiya elə sürətli olur ki, mobil telefonda, kitabda, qəzetdə oxumaq mümkündür. Azərbaycanda hazırda 3 GSM operatoru var. Azercell, Baxcell və Narmobile. Bu operatorlardan ən çox abonenti olan Azercell bir neçə ildir ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə müraciət edib, yeni texnologiya üçün lisensiyanın verilməsini istəyib. Ancaq hələ ki nazirlik bu barədə susur. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz hesab edir ki, bugün Azərbaycanda mobil operatorların tariflərinin yüksək olmasında hökumət günahkardır. Hökumətin yürütdüyü siyasətin nəticəsidir ki, hazırda bazarda qiymətlər azad bazar prinsipləri əsasında deyil, kiminsə diktəsi ilə tənzimlənir.
Hələ də bizdə demək olmaz ki, bu bazarda tam azad sərbəst rəqabət yarandı, insanların seçimində də bir rəqabət var. Hökumətin səhv siyasəti nəticəsində, qüsurlu siyasəti nəticəsində 10 illərlə bir şirkətə, Azercell şirkətinə normal mümbit bir şərait yaratdılar. Bu dəqiqə hələ də Azercell şirkəti bazarda insarçı yox deyə ki, hökmran mövqeyə malik. Hökmran mövqeyə malik olduğuna görə qiyməti də hələ də bu diktə edir.
Ekspertlərin fikrincə, mobil rabitə bazarında ciddi rəqabət yoxdur. Mobil şirkətlər artıq bazarda öz paylarını bölüşdürüblər. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi bir müddət əvvəl operatorlara danışıq qiymətlərini ucuzlaşdırılması üçün öz təkliflərini verib. Nazirliyin tənzimləmə şöbəsinin müdiri Əliyar Təmirov operatorların bu məsələyə baxdığını, ancaq nə zaman və nə qədər qiymətləri salacağını bilmədiyini deyir.
Telefon danışıq tarifləri tarif şurası tərəfindən, dövlət tərəfindən tənzimlənmir. Və bu qiymətlərin əmələ gəlməsinə təsir edən bəzi amillər var və onların aşağı salınması barədə Rabitə Nazirliyi tərəfindən operatorlara tövsiyə olunmuşdur. Hazırda operatorlar bu məsələyə baxırlar. Nə qədər aşağı düşəcək, biz onu indidən deyə bilmərik.
Ən çox abonenti olan Azercell şirkəti Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin təklifinə şərh vermək istəmədi. Baxcell şirkətindən isə bildirdilər ki, gələcəkdə də bazar tələblərindən uyğun olaraq tariflərə yenidən baxmağa hazırdılar və Baxcell Nazirliyin təkliflərinə cavab olaraq qiymətlərlə bağlı artıq öz təkliflərini verib. Onlar qəbul olunsa, yaxın zamanda belə dəyişikliklər baş verə bilər. Ötən ilin məlumatlarına görə Azərbaycanda 4 milyon 400 mindən artıq insanın mobil telefonu var. Yəni əhalinin hər 100 nəfərdən 51-i mobil telefon istifadəçisidir. Bakıda fikrini öyrəndiyim istifadəçilərin isə mobil telefon operatorları barədə fikirləri belə oldu.
Tariflər biz indisələr yaxşı olar.
Sim-simdən şəxsən yox.
Niyə razı deyil?
Ucuz deyil.
Elədir şey, yəni bir saniyə danışsan, yəni 10 konturun get.
Azercell, Baxcell, amma Azercell daha ət sərfəlidir. Qiymətləri yenicə daha yaxşı olur. Çünki Azercellin tutma imkanı daha yaxşıdır.
Bu reportajı Sevinç Hüseynzadə hazırlamışdı. Dünyadakı iqtisadi böhran isə Azərbaycanda biznesmenlərdən yığılan rüşvətin məbləğinə təsir edib. Bunu müstəqil ekspertlər iddia edirlər. Qlobal böhran getdikcə daha da dərinləşir. Fevralın 17-sində New York-dan Praqaya, Praqadan Tokyo-ya qədər səhmlər yenə kəskin ucuzlaşıb. Qızılın qiyməti isə son 7 ayda ən yüksək həddə yüksəlib. Bu, adətən böhran dövründə kapitalını qorumaq istəyənlərin qızıl almağa marağının artması ilə bağlıdır. Şərqi Avropa ölkələrində vəziyyət getdikcə pisləşir. Bu ölkələrdəki bankların beynəlxalq reytingi aşağı salınır. Azərbaycan hökuməti isə bildirir ki, qlobal böhran ölkədən yan keçəcək. Amma rayonlardakı biznesmenlər bir yekə dəsmal götürüb bağlayırlar. Gəncədən Gülnur Raqif qızının hazırladığı reportajı qulaqsaq.
İqtisadi böhran son vaxtlar hamını narahat edir. Artıq böhranın acı nəticələrini hiss edən də az deyil. Belə ki, Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncədə də böyük dövriyyəsi olan bir sıra iri ticarət obyektləri belə fəaliyyətini dayandırmalı olublar. Qapısı qıfıllanmış mağazaların sayı günbəgün artır.
Gəncə şəhərində 5 dükkanımız var. Alıcı qüvvəsi zəifləyir. Öncələrdən bəri 50%, 60%, yəni dövriyyəmiz aşağı düşür. Kostyum şalvar satırıq da. Öncələr məsəl üçün günə 8 dənə, 7 dənə kostyum satırdıqsa, indi 2 dənə düşür. Kreditlərimiz var bankda. Onu ödəməyə çətinlik çəkirik kreditləri. Belə 3 ay belə davam edəcək, məcburən dayandıracaq. Dükanda işçilər işləyir, bu əlində verirsən, kirə verirsən. Yəni bunları verə bilməyən sonra yəni məcbursan ki, yəni bağlayasan, gözləsən vəziyyətin düzəlməyini.
Tezarətlə məşğulum. Golden Girl-ın nümayəndəliyi idi, Lider Cola-nın, Jardel Real nümayəndəliyi idi. Bunlar satışı ilə məşğuluq. Dekabr ayında biz xərclərin böyük olduğu üçün ambardarımızı və fəhləmizi işdən çıxartmışıq. Yanvar ayının 28-dən də 2009-cu ildən tam fəaliyyəti dayandırmışıq.
Bəzi sahibkarlar isə böhranla mübarizə aparmaq yollarını arayır. Gəncənin Çinar adlanan ərzaq mağazasının müdiri böhrandan gən keçmək üçün çeviklik göstərərək müxtəlif üsullarla alıcılarının sayının azalmasının qarşısını almaq istəyir.
Yəni Gəncə şəhərində də müəyyən mağazinlərdə alverin yəni düşməsi bununla əlaqədar olaraq düşüb aşağı. Biz çalışırıq aslında gələn alıcıların fikir nəzərini öyrənirik, yaxşı xidmət göstəririk. Yəni malın çeşidlərini tez-tez dəyişirik. Bizim mağazində hələlik yaxşıdır, bir neçə mağazinlər artıq krizə görə bağlanır. Biz istəməzdik ki, bağlansın.
İqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, bu hallar böhran üçün xarakterikdir və istər bölgələr, istər də paytaxtda fəaliyyətinə son qoyan müəssisələrin və obyektlərin sayı çoxalacaq.
Ticarət obyektlərinin rentabilliyi aşağıdır və onların qazancları mühüm ki, gəlir əldə etməyə, hətta xərclərini güclə qarşılamağa imkan verir və onlar fikirləşirlər ki, əgər bu ticarət onlara qazanc əvəzinə xərc gətirirsə, elə bunu bağlamaq daha məsləhətdir. Yəni bu böhranın belə deyək ki, xarakteridir. Biz hələ ki, biz hələ böhranın aşamasını deyirik. Ona görə də yəqin ki, ticarət obyektlərini, ictimai yaşayış obyektlərini bu proses büyüyəcəkdir. Gözlənti odur ki, xeyli sayda ticarət, ictimai yaşayış obyektləri bağlanacaq. Həm də yenə də regionların vəziyyəti pis olur ki, o kənardan gələn pul kütləsi xeyli dərəcədə azalır.
Rövşən Ağayev deyir ki, müəssisələrin bağlanmasının bir səbəbi də suni olaraq qeyri-rəsmi xərclərin böhran adından istifadə edilərək artırılmasıdır.
Çox maraqlıdır ki, indiki böhran şəraitində dövlət ayrı-ayrı şəbəkə şirkətləri, müəssisələri, ticarət obyektlərini dəstəkləmək əvəzinə müxtəlif qurumlar indi qeyri-rəsmi ödənişləri böhran adı ilə daha çox artırmağa başlayıblar ki, güya dövlətin vəziyyəti ağırdır, hansı ödənişlər olmalıdır.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Gəncə Qazax Regional Şöbəsinin rəisi Natiq İmamquliyev deyir ki, nazirliyin yerli qurumlarının heç bir şöbəsində iqtisadi böhranın gətirdiyi tendensiyalarla bağlı araşdırmalar aparmırlar. Odur ki, əhalinin əksər təbəqələri iqtisadi böhranın onlara hansı sürprizlər gətirəcəyindən xəbərsizdir.
Gülnur Raqif qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam eləyir. Böhran Azərbaycanda alınan rüşvətin həcminə də təsir eləyib. Bu barədə bayaq eşitdiniz. Növbəti söhbətimiz isə Kosovadan olacaq, Kosovanın bölünmüş şəhərindən.
Lahiyyə işləmək o deməkdir ki, təkcə Bakıda bir dəyər masa keçirirsən, bir saatli dəyər masa nəticəsində bir maariflənmə tədbiri olur.
Bu işə baxan ekspertlərdə və şura üzvləri də təsadüf adamlar deyil. Onlar büdcədə şişirdilmə dərhal deyil. Hamı bilir ki, bir kitabın aşağı yuxarı 5%, 3% qiyməti nə qədərdir və s.
Bilirsiniz də, mənimsəmə dedikdə bu o deməkdir ki, vəsait götürülür, amma heç bir iş görülmür. Əgər belə bir iş olsa, bu mənimsəmə sayılır. Amma bizim apardığımız monitorda onu göstərir ki, iş aparılıb, ayələr çərçivəsində iş aparılıb. Yaxşı iş aparan var, zəif iş aparan var.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində qeyri-hükumət təşkilatlarına ayrılan qrantların nə qədər şəffaf xərclənməsindən danışılır.
Şəffaflıq verilişinə təxminən 5 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Növbəti söhbətimiz dediyim kimi Kosovadandır. Kosovanın müstəqil dövlət kimi tanınması tanınması deyəndə ki, təxminən 50 dövlət tərəfindən tanınmasından bir il keçir. Azərbaycan Kosovanı müstəqil dövlət kimi tanımaqdan imtina eləyib, bunu Qarabağdakı separatçı rejim üçün nümunə olmasından ehtiyat edib və öz sülh məramlarını həmin bölgədən çıxarıb. Financial Times qəzeti isə bugün yazır ki, düzdür, Kosovanın müstəqilliyini 50-dən çox ölkə tanıyıb, bu hələ regionun öz gələcəyini tam təmin eləməsi demək deyil, çünki bu, Kosovanın BMT tərəfindən tanınması üçün azdır. Bundan başqa, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosovanın müstəqillik məsələsinə münasibətdə bölünmüş olaraq qalır. Rusiya və Çin Kosovanın müstəqilliyini qəbul eləmirlər. Vaxtilə Kosova albanları Serbiyada azlıqda idilər. İndi serblərin özü Kosovada azlıqda qalıblar. Kosovanın ikiyə bölünmüş şəhəri haqqında Ruzana Rəşid qızının söhbəti.
Mitrovica həm albanların, həm də serblərin yaşadığı şəhərdir. Amma bu şəhərdə serblər və albanlar qonşu deyil. Birindən o birinə keçməyə cürət eləmədikləri ayrı-ayrı hissələrdə yaşayırlar. İbar çayı Mitrovica şəhərini iki hissəyə ayırıb. Serblərin yaşadığı yerdən durub baxanda albanların təzəcə rənglədiyi binalar görünür. Serblərin yaşadığı hissə isə elə bil atılıb. Belqradın Kosova məsələləri üzrə rəsmisi Oliver İvanoviç Mitrovicadandır. Oliver də şəhərin halını acıyır.
Burada elə cansıxıcı atmosfer var ki, niçmin olmaq çətindir. Burada doğulmuş, uzun müddət burada yaşamış adamlar bu şəhərə bağlıdırlar. Amma indi onlar da şəhərin qeydinə qalmır. Artıq getmək barədə düşünürlər.
Kosovada bugün bayramdır. Kosovalılar müstəqilliklərinin bir illiyini qeyd edirlər. Amma Serbiya Kosovanın müstəqilliyini hələ rədd edir. Elə Kosova ərazisində yaşayan serblər də. Ancaq Belqrad Kosovaya qarşı güc işlətməyəcəyinə söz verib. Belqraddakı yeni hakimiyyət yalnız diplomatiyadan istifadə etmək niyyətindədir. Bu isə mühafizəkarlarını narahat edir. Mitrovicanın şimalında, yəni serblərin yaşadığı hissədəki yerli rəsmilər də mühafizəkarlardandır. Serb bələdiyyələri assosiasiyasının lideri Mark Žaksić Belqradın siyasətindən narahatdır.
Kosovanın müstəqilliyi və serblərin Kosovada mövcudluğu bir araya sığmır. Mən ümid edirəm ki, Mitrovicada və Kosovanın başqa yerlərində yaşayan serblər bu qanunsuz dövləti tanımayacaq. Onlar yalnız qələbə anına qədər möhkəm dayana biləcəklər. Bizim üçün qələbə anı Kosovanın yenidən Serbiyanın tərk bir hissəsi olacağı
andır.
Serbiya şimali Mitrovicada hələ də ali qüvvədir. Bələdiyyələr Assosiasiyasının lideri Marko Žaksić Serbiyanın keçmiş baş naziri Vojislav Kostunica ilə yaxındır və onun bir sözü kifayətdir ki, Mitrovicada qapıları üzlərini açsınlar. Ötən bir il sakit keçsə də Mitrovicada həmişə gərginlik, həmişə çaxnaşma olub. Fevralın 15-də serblər bayram eləyəndə partlayışlar şəhərdə pəncərələri titrətdi. Beynəlxalq qüvvələr naməlum adamların qumbara atdığını dedilər. Heç kim yaralanmamışdı, amma gecə bayram eləyənlər səhər narahat və əsəbi gəzirdi.
Dünən Mitrovicada bomba patlatdılar. Valideynlərim məni yoxlamaq üçün 30 dəfə zəng vurublar. Qorxu hissi daimi olub. Hamı daim təhlükə hissi ilə yaşayır, amma cavanlar yazıqdır. Həmişə stresli olmaq olmaz.
Yazıq uşaqlar, yazıq uşaqlar. Çaydan başqa albanlarla serblər özləri də Mitrovica şəhərini bir neçə hissəyə bölüb. Qızım Rahova adlı alban tələbə Bosunjaçka mahallada, təbii ki, albanların yaşadığı hissədə qalır. Deyir, 10 ildir qaçqındır, doğulduğu ev 10 metrliyindədir, eyvanlarını görür, amma 10 ildir o tərəfə ayaq basa bilmir. Eyni şeyləri serblərin yaşadığı tərəfdə də eşitmək mümkündür. Tələbə Vuk Mitrovic albanların yaşadığı tərəfə keçməyə cəsarət eləmir. İndi avtomobil sahibləri də həm alban, həm serb nömrə nişanları alırlar ki, bir tərəfdən o birinə keçəndə maşınların dağdan olmasın.
Ruzana Rəşid qızının söhbəti. Kontekst verişində bu axırıncı mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Bir daha xatırladıram ki, reportajlarımızın mətnlərini saytımızda da oxuya bilərsiniz. Eləcə də verilişlərin mətnlərini, məsələn, işdən sonra proqramının mətni artıq saytımızdadır. Mübahisələr doğurmuş bir roman haqqında söhbət gedir həmin verilişdə. Gənc yazar Əli Əkbərlə söhbətdir. O, Artuş və belə bir roman yazıb, Artuş və Zaur və burada iki gəncin, iki gənc oğlanın bir-birinə məhəbbətindən söhbət gedir və ona verilişdə çox çətin suallar da veriblər. Verilişin mətnini saytımızda oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında. Mən sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq proqramı başlayır.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Marif Çinizoğlu. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarına ayrılan qrantların nə qədər şəffaf xərclənməsindən danışacaq. Qonaqlarımız Milli QYT Forumunun icraçı direktoru Fərasat Qurbanov, QYT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Sahib Məmmədov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsüm oldu. Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Marif Çinizoğlu. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarına ayrılan qrantların nə qədər şəffaf xərclənməsindən danışacaq. Qonaqlarımız Milli QYT Forumunun icraçı direktoru Fərasat Qurbanov, QYT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Sahib Məmmədov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsüm oldu. Xoş gəlmişsiniz, mən hər üçünüzü salamlayıram. Fərasat bəy, nə qədər ötən il, nə qədər təşkilat qrant ala bildi?
2008-ci il qeyri-hökumət təşkilatları üçün maliyyə yardım müsabiqəsində şura 190 qeyri-hökumət təşkilatlarının layihələrini maliyyələşdirmişdir. Və bu layihələrin, deməli, 146-sı 2008-ci ilin dekabr ayında başa çatdı. Yerdə qalan layihələr isə 2009-cu ilin mart ayının sonuna qədər yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Yəni bu layihələrin dediyim kimi bir neçəsi hələ də icradadır. Artıq fevral ayında da və yanvar ayında da başa çatmış layihələr var. Hesabatlar qəbul olunub, hazırda katibliyin əməkdaşları bu hesabatların analizi ilə məşğuldurlar.
Sahib bəy, 190 qeyri-hökumət təşkilatına 2008-ci ildə 1 milyon 200 min qrant verilib. Nə dəyişib?
Bizdə yalnız indi katiblik tərəfindən təqdim olmuş ilkin nəticələr var. İndi Fərasət müəllim də dedi ki, o işlənmə prosesi davam edir, daha təkmil. Ümumiyyətlə, hər bir layihənin, maliyyə yardımının, vətəndaş cəmiyyətinin o proqram fəaliyyətinə ayrılan bu vəsaitlərin mahiyyətində bir şey durur ki, bu layihələrin həyata keçirməsi hansısa sosial dəyişikliklərə gətirməlidir, hansısa müsbət özə mənada dəyişikliklərə gətirməlidir. Bu baxımdan ən azı biz onu deyə bilərik ki, bu nə müsbət Azərbaycan hökumətinin şəxsində Dövlət Şurasının bu Azərbaycanın deyək bu donor mühitinə daxil olması və Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin birdən-birə 190 təşkilatını dəstəkləməsinin ilkin nəticələri nədir? Birincisi odur ki, Azərbaycanın 190 təşkilatı Azərbaycan dövlətindən əməkdaşlıq eləyən onun partnyoruna çevrildi və bunun tarixinə, tarixçələrinə daxil oldu və bu da elə digər qərb donorlarını çox sevindirən və yaxşı qiymətləndirilən müsbət bir haldır. Bu onların belə deyək müsbət bir halı. İkincisi odur ki, bizim indi ilkin özümüzdə iştirak edirdik, katibliyində nümayəndələr iştirak edirdi. Belə ciddi nəticələr verən, vətəndaş cəmiyyətinə, Azərbaycan dövlətinə müəyyən faydalar gətirən, müəyyən effektli layihələr var idi. Amma mən təəssüf hissi ilə qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim Azərbaycan belə deyək dövlətinin bu ilk yardımını belə səhlənkar yanaşan, effektsiz layihələr həyata keçirən təşkilatlar da var. Yəni o həmin təşkilatlar bilməlidir ki, bu şura ilə gələcək fəaliyyətlərində bu da nəzərə alınacaq.
Sahib bəy, nə demək olar? QYT-lərin hesabatları nə qədər şəffafdır?
Vətəndaş cəmiyyəti, QYT-lərin şəffaflıq problemi aktual problemdir. Bu şəffaflıq necədir? Birinci dövlət orqanları qarşısında şəffaflıq, yəni hesabat məsələsi. İkincisi, donorun qarşısında hesabatlılıq, yəni cəmiyyət qarşısında şəffaf fəaliyyət, bir də bunların heç birindən az əhəmiyyət kəsb etməyən öz üzvləri, yəni işçilərin, yəni təşkilat daxili şəffaflıq. Bu məsələlərdə bizdə problemlər var Azərbaycanda. Azərbaycanda o mənim təşkilatım məsələləri çox belə inkişaf eləyib. Elə bu Dövlət Şurasının əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də bu vətəndaş cəmiyyəti strukturlarının möhkəmlənməsi, onların şəffaflaşdırılması, institut olaraq fəaliyyət göstərməsi istiqamətində fəaliyyətdir. Yəni maliyyə fəaliyyəti onun deyək 6 fəaliyyətindən biridir. Bir digər bir fəaliyyəti də budur. Mən deməzdim ki, bütün təşkilatlar şəffaf. Məsələn, mən indi etik baxımdan mən də açıq çəkmək istəmirəm. Bir neçə təşkilatlar var ki, məsələn, xarici donordan layihələr almışdılar, amma bir fürsətdən istifadə edib həmin layihənin elə onun çərçivəsində eləcək fəaliyyətlərin bir neçə fürsətdən istifadə elədilər şuradan da. Şuranın da ilk belə deyək grant belə maliyyə yardımı raundu belə oldu ki, biz əsas fikir verdik ki, daha çox təşkilatları heç bir fərq, ayrı seçkilik qoymadan əhatə eləyək ki, yəni bilsinlər ki, bu Azərbaycan hökuməti ayırdığı vəsait, belə deyək, heç kimə fərq qoymadan hamı üçündür bir şərtlə ki, onlar ciddi layihələr versin. Amma bu layihələr hamısı da ciddi deyildi və qüsurlu layihələr də var idi. Amma elə fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, təşkilatlar bundan sui-istifadə etməməlidirlər. bilər. Biz indi o birdən-birə o 190 təşkilata ki maliyyə yardımı verdik. Məsələn indi ikinci bu müsabiqəni keçirdəndə onun o əlbəttə çox yaxşı bir hal idi, amma onun bəzi mənfi nəticələri də ortaya çıxdı. Məsələn indi 600-ə yaxın təşkilat, 560-dan artıq təşkilat artıq təqdim edib. Bu bir yandan o göstəricidir ki, Dövlət Şurasına etimad var və onlar əmindir ki, burada şəffaf baxılacaq. Digər tərəfdən bu bunun bu burada indi keyfiyyət məsələsi ortaya çıxır. Amma layihələr bu dövlət pul belə deyək təşkilatlara pul paylamaq tədbiri deyil bu. Bu konkret layihələrin, o layihələrin ki, hansısa sosial dəyişikliyə gətirəcək, o layihələrin real nəticələr olacaq. O onun maliyyələşməsidir.
Fərasət bəy, bax sizin əlinizdə olan hesabatlar ki var. Onları bir saf çürük eləmişsizmi ki, bax görülən işlərlə kağızlarda yazılanlar arasında ümumiyyətlə müəyyənləşdirmək mümkündürmü? Görülən işlər o kağızda yazılanları təkzib eləyir, təsdiqləyir.
Əlbəttə bizim elə əsas işimiz bundan ibarətdir. Amma mən istərdim ki, bu nəticələr haqqında bir qədər geniş məlumat verim. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti əsas instanslarından biri olan qeyri-hökumət təşkilatlarının belə deyək ki, fəaliyyətinin genişlənməsi təxminən 2000-ci illərdən başlanmışdır. Qeydlər koalisiya şəklində 99-cu ildə birləşdilər. Böyük bir koalisiya yarandı, milli qeydli forumu yarandı. Ondan sonra bu hərəkət ölkənin regionlarına ötürüldü və qeydli layihələri maliyyələşdirən böyük qurumlar var idi. Belə ki, Azər Azərbaycan təşkilatı var idi, BMT-nin resurs və təlim mərkəzi var idi ki, bu təşkilatlar il ərzində bir neçə dəfə qeyri-hökumət təşkilatları üçün qrant müsabiqələri elan edirdilər və məhz bu müsabiqəyə görə belə deyək ki, qeydli hərəkatı genişləndi. Qeydli hərəkatına, qeydli fəaliyyətinə böyük maraq yarandı. Amma 2003-cü ildə artıq həmin resurs mərkəzləri tamamilə öz fəaliyyətini dayandırdılar. Beləliklə, böyük bir qeydli ordusunun maliyyələşdirəcək maliyyə mənbələri azaldı. Deyək ki, ABŞ səfirli, Avrasiya fondu, Soros fondu və digər fondlar da çox böyük bir qeydli çevrəsini əhatə edə bilmirdilər və həmin müsabiqələrdə yalnız peşəkar qeydlilər daha çox böyük uğur qazanırdılar. Ona görə də belə deyək ki, 2003-cü ildən 2008-ci ilə qədər, 2007-ci ilə qədər böyük bir məsafə yarandı. Və bu məsafədə yeni yaranmış, yaxşı formalaşdırılmamış qeydlər belə də ki, fəaliyyətini tamamilə dayandırdılar, ya da ki, onların bilik və bacarıqlar tamamilə aşağı səviyyə düşdü. Həmçinin ölkənin regionlarında qeydli hərəkətində bir süslük yarandı. Belə də ki, təcrübəli qeydlər belə böyük fondlarla işləyə bilmədikdə artıq başqa bir fəaliyyət növlərinə üstünlük verirdilər və qeydli işində bir fasilə yarandı. 2007-ci ildə qeydlərə dövlət dəstəyi konsepsiyası təşkil olundu, sonra qeydlərə dövlət dəstəyi şurası yaradıldı. Artıq qeydli işinə yeni bir maraq oyandı. Yəni belə deyək ki, tamamilə itməkdə olan bu sektora dövlət böyük bir dəstək verdi. Və bu təbii ki, indi mən nəticələrə gəlib çıxıram. 190 layihənin hesabatlarını qəbul edərkən bu təcrübəsizlik ilk növbədə hiss olunur. Bu boşluq görünür. Yəni qeydlərdə elementar hesabat yazmaq qabiliyyəti belə qalmayıb. Bunun üçün çoxsaylı təlimlərə yenə ehtiyac var. Buna baxmayaraq, bəli, qeydlər bu layihələrin ümumiyyətlə icrasına deməzdim ki, tam şəkildə məsuliyyətsiz yanaşıblar. Çox yaxşı nəticələri olan layihələr də var, normal icra olunan layihələr də var və sırf təcrübəsizliyi nümayiş edən layihələr də var.
SVT 948
hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SVT 948
Fərasət bəy, ümumiyyətlə maliyyə hesabatlarına bağlı vəziyyət nə yerdədir? Bax, onların o tam açıqlayırlar, yoxsa yəni məlumatlar var ki, bir çox qeydlər gizlədirlər, dəqiq vermirlər o hesabatı,
onlar, maliyyə hesabatı. O hesabatı ictimaiyyətdən gizlədə bilərlər, amma maliyyə vəsaitini verən donor təşkilatdan şuradan gizlədə bilməzlər. Şura verdiyi vəsaitin xərclənməsini statiyalar üzrə, yəni bəndlər üzrə onlardan tələb edir və hər bir xərc müvafiq qəbzlə müşayiət olunur. Müvafiq onu təsdiq edilən sənədlə müşayiət olunur. Bu baxımdan mən deməzdim ki, hansısa təşkilat bu sahədə hansısa nöqsana yol verir.
Misal üçün bax belə deyək də, mən bir misal çəkirəm, yəni bir sadə bir misal. Misal üçün kitab çap olunur.
Bəli.
Belə deyək də, hansısa bir grantla. O yazılır ki 3000 tirajla buraxılıb, amma reallıqda 50 tiraj, 100 tiraj buraxılıb. Onu da araşdırıb üzə çıxarma imkanlarınız olur mu?
Bəli, bunu da araşdırmaq çox sadədir. Bilirsiniz, burada da yenə deyirəm, peşəkarlıq çox böyük rol oynayır. Məsələn, peşəkar təşkilatlar 3000 tirajın hansı qaydada paylanmasının statistikasını verir. Və orada göstərir ki, əgər bu tədbirin təqdimatı keçirilibsə bu kitabın və orada deyək ki, 300 adam iştirak eləyibsə, əlbəttə hər bir şəxsə bir dənə kitab paylanılır təqdimat mərasimində. Məhz bu təqdimat mərasiminin mahiyyəti də bundan ibarətdir. Eyni zamanda hansı kitabxanalara, hansı orqanlara, hansı müəssisələrə bu kitab göndərilibsə, siyahıda öz əksini tapır. Amma əlbəttə təcrübəsiz yeni yaranan qeydlər hansı bir broşur ya da ki, kitabça çap edirlərsə, onun paylanma mexanizmini bilmirlər. Bayaq da
bilirlərsə belə onu sənədləşdirə bilmirlər. Bu sahədə təcrübəsizlik var. Amma mən hələ ki biz müşahidə etməmişik ki, belə deyək ki, 3000 kitab yazsın ya da ki bundan 50-si nəşr olsun, qalanı nəşr olunmasın. Belə bir fakt hələ ki müşahidə.
Bu alınan qrantların belə bir fikirləri də var. Bilmirəm nə qədər əsaslıdır, nə qədər əsassızdır. Yəni hətta fikirlər var. Yəni mətbuatda da rast gəlmişik ki, yəni bu qrantlar alınanda müəyyən faiz arası yuxarı ödənilir.
Əgər ki katibin əməkdaşlarının hər hansı bir faizlə bağlı korrupsiya hallarını bizə desə və onu sübut etsə, həmin korrupsiyanın məbləği qədər mükafatlandırılacaq. Əgər bu təsdiq olunur. Bu il bir daha deyirəm. Arada bəzi şayələr dolaşır. Vasitəçilər peyda olunub. Və bizim adımızdan həmin vasitəçilər müxtəlif faizləri səsləndirirlər. Və biz bunların, bütün bu səslənən bu cür fikirləri rədd edirik. Şura, deməli, şəffaflığı, obyektivliyi təmin etmək üçün bütün mümkün vasitələrdən istifadə edir. Layihələrin qiymətləndirilməsi prosesi haqqında məlumatlar şuranın saytında yerləşdirilib. Və burada elə bir konveyer yaradılıb ki, heç kəs heç kəsi tanımır. Və bütün qərarlar yalnız şurada qəbul olunur. Qərarı yalnız şura verir. Burada bu konveyerdə, bu layihələrin qiymətləndirilməsi prosesində hər hansı bir kənar müdaxilə üçün zərrə qədər yer qoyulmayıb. Katiblik yalnız texniki işləri həyata keçirir. Layihələri toplayır, onları istiqamətlər üzrə qruplaşdırır, layihələri kodlaşdırılmış formada yalnız layihə təkliflərinin təşkilat haqqında məlumatı deyil, yalnız layihə təkliflərinin məhz kodlaşdırılmış ekspert qruplarına verilir. Ekspertlərin də adları heç yerdə açıqlanmır, sənədlərdə də yalnız onların kod nömrəsi göstərilir. Bir layihəyə 3 ekspert baxır. Onlar bir-birlərini də tanımırlar, bir yerdə baxmırlar, ayrı-ayrılıqda baxırlar. Ekspertimizin biri qeyti müsəxəssisidir. Biri dövləti təmsil edir, biri isə beynəlxalq təşkilatı təmsil edir. Belə bir zəncirvari, deməli, ekspertizadan keçdikdən sonra katiblik heç bir bu ekspert qiymətləndirilməsinə hər hansı bir müdaxilə etmədən dərhal onları şuranın müzakirəsinə ötürür.
Efirdə Azadlıq Radiosunda Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarının qeytilərə dövlət dəstəyi şurasından aldıqları qrantları nə qədər şəffaf xərcləməsindən danışırıq. Qonaqlarımız Milli Qeyti Forumunun icraçı direktoru Fərasət Qurbanov, qeytilərə dövlət dəstəyi şurasının üzvü Sahib Məmmədov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Möksumov. Vasif bəy, siz həm belə deyək, qrant layihələrinə qoşulmaqla yanaşı, həm də Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun nümayəndəsisiniz, icraçı direktorusunuz. Sizin fikirləriniz nədir? Bax, bu qrantın verilməsində, hesabatlarda şəffaflıq, ümumiyyətlə siz nə bilirsiniz bu barədə?
Bilirsiniz, mən bir önəmi deyəcəm. Ən əsas önəm nədir? Bu şuranın qrant layihələrinin önəmi. Bu bir ələkdir. Yəni qeyri-hökumət təşkilatları artıq ələnir. Yəni hansı təşkilatın hansı cəmiyyətdə hansı nüfuza sahib olmasıdırmı, hansı işi görə bilə bacarmasıdırmı? Yəni bunlar artıq üzə çıxmalıdır. Haçansa bu üzə çıxmalıdır. Bilirsiniz, bu çox önəmlidir.
Amma Vasifə bir şey deyim. Yəni mən bir qədər də sual istəyirdim konkretləşdirən və konkret cavab. Ümumiyyətlə bax siz öz gördüyünüz iş var, aldığınız pulla gördüyünüz iş.
Bəli.
Bunu qənaətbəxş hesab edirsinizmi?
Mən sizə bir şey deyim. Biz
amma yox, mənim növbəti bir sualım var. Amma digər təşkilatlar bax sizdən növbəti belə deyək 189 təşkilat sizdən sonra yəni sizdən əlavə qrant alıb. Onların gördüyü işlə bağlı ümumiyyətlə fikriniz nədir?
Bilirsiniz, biz elə bu vaxta qədər də bu şura ilə əməkdaşlıqdan əvvəl şura yaranmamışdan əvvəldə biz müxtəlif layihələr işləmişik. Müxtəlif ölkələr, Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyi ilə, sonra Abbasiyyə ilə işləmişik. Yəni müxtəlif ölkələrlə və 2008-ci ildə biz Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyası ilə bir illik layihə işlədik. Yekunu bu yaxınlarda oldu. Biz aldığımız məbləğlə, mən gizlətmirəm, biz 5000 manat məbləğdə layihədə müsabiqədə 5000 manata layiq görülmüşdü. Və o məbləğlə bizim həyata keçirdiyimiz layihənin mən çox önəmli sayıram. Nəyə görə? O layihənin nəticəsini də mən deyə bilərəm. Nəticəsində nə olub? Məsələn, biz o layihədə ictimai vəkillik xidmətini həyata keçirdik. Azərbaycanda ilk dəfə bu layihə həyata keçirilirdi. Biz bunu bir necə deyim sizə, ilk dəfə idi ki, bu layihəni biz işləyib
pilot şəklində.
Bəli. Deməli, layihənin nəticəsini mən demək istəyirəm, layihənin önəmini demək istəyirəm. Yəni bizim aldığımız məbləğlə gördüyümüz işin nəticəsini.
Amma digər təşkilatların da aldığı məbləğlə gördüyü işin nəticələrinə razısınızmı?
Mən bir dəqiqə deyəcəm ona. Məsələn, biz bu layihə çərçivəsində, məhz bu layihə çərçivəsində mən o biri layihəni qoyuram bir tərəfə 61 nəfərin ərizəsini qəbul edib onun 40% müsbət əlinə nail olmuşuq. Bunu mən müsbət amil kimi sayıram. Yəni bu layihənin yekunu kimi. Lakin mən bir şey deyim sizə. Layihə işləmək o deməkdir ki, təkcə Bakıda bir dəyərin masa keçirirsən, bir saatlı dəyərin masa nəticəsində bir maariflənmə tədbiri olur. Kimlər gəlir, kimlər gedir, amma ki, onun nəticə elə bir layihələrin, yəni o elə bir tədbirlərin nəticəsi görünmür. Məsələn, biz layihə dövründə, 4 aylı layihədə biz 3 dəfə bu layihənin telekanallarda işıqlanmasına, daha doğrusu keçirdiyimiz tədbirlərin telekanallarda işıqlanmasına nail ola bildik. Bu heç də biz o deməkdir, biz etməyə də bilərdik, amma biz ona nail olduq ki, bunu telekanallarda məhz işıqlandıraq, yəni müxtəlif regionlarda keçirilən tədbirləri. Mən sizə deyim ki, məsələn, digər təşkilatların, məsələn, elə təşkilatlar vardı bu layihəni işləyirdilər. Digər təşkilatlar haqqında bu layihəni işləməsi haqqında mən nə mətbuatda mı, telekanallarda mı işıqlanma, o tədbirlərin işıqlandırılması yox dərəcəsində. Demək olar ki, çox az dərəcədə idi. Yəni bunu mən bir mənfi hal kimi sayıram, qeyri-hökumət təşkilatlarına öz işlərində məsuliyyətsiz yanaşma kimi sayıram. Yəni ki, o layihənin bir nəticəsi olmadı. O layihə üçün Azərbaycan dövlətinin qanunları yerlərdə ictimaiyyətə çatdırılmaq üçündür. Vətəndaş cəmiyyətinin rolu budur. Yəni dövlətin qanunları yerlərdə vətəndaşlara çatdırılmalıdır. Onlar bu qanunların icrasında iştirak etməlidirlər. Bax bu istiqamətdə bu maariflənmə tədbirlərinin işıqlanmaması mən mənfaat kimi sayıram.
Fərasət bəy, ümumiyyətlə siz tam təqsib bilirsiniz bu qrant layihələrinin mənimsənilməsini, yoxsa ümumiyyətlə var vəsaitlərin mənimsənilməsi halları?
Bilirsiniz də mənimsəmə dedikdə bu o deməkdir ki, vəsait götürülüb amma heç bir iş görülməyib. Əgər belə bir iş olsa bu mənimsəmə sayılır. Amma bizim apardığımız monitorlar onu göstərir ki, iş aparılıb, layihələr çərçivəsində iş aparılıb. Yaxşı iş aparan var, zəif iş aparan var, belə deyək.
Zəif iş aparmaq mənimsəmə deyilmi?
Zəif iş aparmaq mənimsəmə deyil, xeyr.
Yəni bir şey yazdı,
məbləği xərclənib o sahə üzrə. Amma onun yaxşı, belə deyək ki, ictimai monitoringi təmin olunmayıbsa, nəticələr haqqında ictimaiyyətə müvafiq qurumlara vaxtında məlumat verilməyibsə, geniş işıqlandırılmayıbsa, bu artıq zəif icra sayılır.
Həm də üzr istəyirəm, belə deyək də mən üzr istəyirəm. Müdaxilə edirəm. Elə bilin ki, vəziyyət sıfır idi. Təşkilat söz vermiş ki, vəziyyəti bu sıfır nöqtəsindən 10% çatdıracaq da. Amma indi görürsünüz ki, ya sıfırda qalıb, ya da ona qalxızıb təzdən layihə başa çatan kimi qayıdıb düşüb o belə sıfır nöqtəsinə. Deməli, bu effektsiz və keyfiyyətsiz
layihədir.
Hər hansı bir sosial dəyişikliyə gətirib çıxartmayıb. Yəni belə layihələr var.
Vəsait mənimsənilir.
Var, amma indi mən razıyam Fərasət müəllimdən ki, elə yəni hər hansısa bir süni cəhdlər də olsa bu layihənin yerinə yetirmək istiqamətində olublar. Ən azı ona görə ki, üzərində bunun nəzarət var idi. Bu katibliyin işçiləri gedirdilər, baxırdılar, sənədləri yoxlayırdılar, vaxtaşırı. Onlar aralıq hesabat verirdilər. Aralıq hesabatdan sonra onların üzərində bir də daha nəzarət. Onu sübut eləməlidir. Yazır ki, 30 nəfərdən ibarət seminar keçirmişəm. Onun şəklini qoymalıdır ora. Ha vaxt keçirdib, hansı zalda keçirdib. Bunlar sübut eləməlidir. Ən azı o adamları yalandan da olsa yığıb o dəyərim.
Bir də Sahib bəy, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Hansı sahələrdə daha çox bax bu qrantların mənimsənilməsi halları baş verir? Belə deyək, məsəl üçün ekologiyada, seçkidə, hansı sahələrdə daha çox mənimsəmələr olur?
Yox, bütün sahələrdə layihələrə ciddi yanaşan təşkilatlar var. Layihələri, belə deyək, layihə həyata keçirmək naminə eləyən təşkilatlar var. Amma mən təəssüf hissi ilə qeyd eləmək istəyirəm, yenə deyirəm, mən burada ad çəkmək istəmirəm. Hətta professional, indi Fərasət müəllim onu dedi ki, bir çox hallarda təcrübəsizdir. Bunu mən qəbul eləyirəm. Bir də var peşəkar təşkilatları var. Onlar belə deyək də bu layihələrə keyfiyyətsiz yerinə yetirdilər və özlərinə belə bir arxain idilər və bunları belə deyək ki, üzərində ola bilsin hesab edirdilər ki, bunlara heç kim heç nə deyə bilmir. Bir halda ki, beynəlxalq aləmdə bunlar tanınıblar. Ölkə daxilində böyük imişləri var. Deməli, belə layihələrə də belə yanaşmaq olar. Mən təəssüf eləyirəm, belə təşkilatlar da var. Yenə deyirəm, detal məlumatlar katiblikdədir, bizə ilkin təqdim olunub, sözünüzü çox böyük sənətdə olar, hələ biz öyrənib axıra çatmamışıq. Mən heç bilirəm ki, qiymətləndirmədə şuranın 11 nəfər üzvü var. Mənim şəxsi fikrim budur ki, qiymətləndirmədə əvvəlki o layihənin icra məsələlərdə nəzərə alınmalıdır. Sonra layihənin aktuallığı, onun yerinə yetirmə, qarşıya qoyan vəzifələr, o vəzifələri yerinə yetirmək üçün o icra planında nəzərdə tutulan işlər hamısı real olmalıdır. Yəni bir daha təkrar edirəm ki, bu layihələrə bu cür ciddi yanaşılmalıdır. İkinci, mən fürsətdən istifadə edib o şayələrlə bağlı. İri donorların həmişə ətrafında böyük şayələr olur. Bu qaçılmaz bir məsələdir və əvvəldən də şura olaraq biz buna hazır idik. Və təəssüf edirəm ki, belə yalançı vasitəçilər də ortaya çıxır. Belə deyək, necə ali məktəblərdə qabaq var ki, bir 10 nəfər abituriyentdən pul alırdılar. Biri 10-su öz gücü ilə girir, 9-un pulunu qaytarıb deyirdi ki, bu birinki mən düzəltdim, bu da böyük pul. Elə yalançı vasitəçilər ola bilər. Amma mən onlara elə fürsətdən istifadə edib mesaj göndərmək istəyirəm ki, o vasitəçilər
müəyyən olunsa, onlar üçün çox çətin olacaq. Bir. İkincisi, biz ekspertlərimizə çox böyük etimad göstəririk. Ekspertin də ekspertliyi ondan ibarət ki, onun verdiyi rəy, o həmişə hər yerdə ekspertlər rəy verir. O rəy gərək səriştəli olsun ki, o qəbul olunsun. Amma ekspertin üzvləri də bilməlidir ki, o şura üzvləri də, özləri də ekspertdir və onlar da əgər burada süyünü bir hala yol verilsə, onu dərhal görəcəklər.
Bax, bu 190 qeyri-hökumət təşkilatından, layihə, qrant layihəsində, yəni udan təşkilatlardan belə demək olar mı faiz etibarilə və yaxud da say etibarilə nə qədər yaxşı işləyir, nə qədər pis? Yəni nə qədər hesab edirsiniz, şübhələnirsiniz ki, burada nəsə problemlər var?
Bilirsiniz, nəsə problem varsa, biz onu mütləq araşdırmalıyıq. Biz nəsə problem var sözünü dinimizə gətiriksə, biz yaxşı işləmirik. Nəsə problem varsa, get yoxla. Amma ümumiyyətlə, zəif icra olunan faizi götürdükdə təxminən bir 30% zəif icra olunmuş layihə sayıla bilər. Bunun əlbəttə yaxşı icra olanı var, orta səviyyədə icra olunan faiz göstəricisi də var. Amma nəsə, dediyim kimi, nəsə məsələsi olmamalıdır. Nəsə məsələsi varsa, məsuliyyət daşıyan şəxslər var, buyurub cavab verməlidirlər.
Və eyni zamanda bütün donorlar üçün risklər var da. Elə məsələ var ki, tutaq ki, təşkilat qarşısına bu məqsəd kimi qoyur və onun fəaliyyət yolları da göstərir, amma hansısa bir situasiya dəyişir və s. Bu səbəblərdə biz elə bu deməkdir ki, əgər bu bir hansısa bir ciddi effekt verməyibsə, bu elə onun məsuliyyətsizliyin, səhlənkarlığın nəticəsi yaxud mənimsəmə halıdır. Biz bunu da fikir verməliyik ki, hansısa risklər ortaya çıxıb, hansısa əvvəlcədən planlaşdırmayan, belə qarşısı alınması mümkün olmayan problemlər ortaya çıxıb. Əgər belədirsə, onda əlbəttə yəni bu da nəzərə alınacaq. Bizim üçün əsas önəmli odur ki, biz o heç kimin gəlirlərini hesablamaqla və yaxud onun nə qədər daşınmaz əmlakı, daşınar əmlakı onunla məşğul deyil. Biz donor bütün donorlar üçün xarakterlidir. Biz hesab edirik ki, o aldığı vəsaiti səmərəli xərcləyibsə, o layihədə göstərilən məqsədlərə çatıbsa, axı biz büdcənin də əvvəlcədən analizini keçirdirik ki, o şişirilib, şişirilməyib. Bu işə baxan ekspertlərdə və şura üzvləri təsadüf adamlar deyil. Onlar büdcədə şişirilmə dərhal görünür. Hamı bilir ki, bir kitabın aşağı yuxarı 5%, 3% qiyməti nə qədərdir və s. Əsas odur ki, təşkilatlar layihələri deyək ki, donor qarşısında qoyduğu məqsədlər ki, qoymuşdur layihədə, onlara çatsın və səmərəli layihələr həyata keçirsin.
Fərasət bəy, bu 2009-cu il üçün, belə deyək də, bu il üçün nə qədər müraciət var?
566.
566. Nə qədər vəsait nəzərdə tutulub?
2 milyon 68 min manat qeytilərə maliyyə yardımı kimi verilməsi nəzərdə tutulur.
Amma hamısı bu dəfə yanıb.
Yəni, hamısı yox. İndi bu müsabiqədə, deməli, bunların bir qismi ödənilir. Amma il boyu qeytilərin, deməli, vacib hesab etdiyi məsələlərin maliyyələşməsi üçün 508 min manat vəsait ayrılıb. Yəni, həmin vəsait üçün qeytilər il boyu müraciət edə bilərlər. Bura daxildir qeytilərin beynəlxalq tədbirlərinə iştirakına dəstək, qeytilər tərəfindən irəli sürülən ictimai əhəmiyyətli ideya və təşəbbüslərin davamlı olaraq il ərzində dəstəklənməsi, zəruri tədbir, konferans və seminarların keçirilməsi və konsepsiyadan irəli gələn digər məsələlər.
Bu neft ucuzlaşması filan, bunların o qeytilərə qrantın ayrılmasına təsir edə bilməz.
Yəni hansı mənada? Həm qlobal mənada, həm də lokal mənada.
Hə, qlobal mənada, həm də lokal mənada ki, yəni ola bilərmi ki, növbəti ildə neftin qiyməti belə getsə, dövlət büdcəsindən vəsait ayrılmasın? Belə bir təhlükə söz-söhbət var mı?
Marifa, yəni dövlət, yəni mən hesab eləmirəm ki, belə vəsaiti tamam kəsəcək, amma belə deyək də, dövlət büdcəsi nə qədər bol olsa, bizim də ora şura olaraq iddialarımız daha çox ola bilər. Yəni belə deyək, məsələni qoya bilər, amma hesab eləmirik ki, dövlət bu orqanı yaradıb onu belə deyək, tamam qoyacaq.
Pulsuz qoyacaq, faaliyyətsiz.
İkincisi
pulsuz.
Də bizim fəaliyyətimiz, yenə də təkrar edirəm, təkcə qrant maliyyə yardım etməkdən ibarət deyil. Bizim digər fəaliyyətlərimiz də var. Əgər bu qrant vəsaitləri hətta belə deyək, Allah eləməsin, azalsa belə, bizim institusional fəaliyyətimizə ən azı hökumət dəstək verməlidir ki, biz o fəaliyyətlərimizi davam elətdirək. Amma qlobal mənada da dünyada gedən maliyyə böhranları bu Azərbaycana gələn donor qrantların həcmin, yəni bütün dünyada azalda bilər və bizdə də belə bir təhlükə var.
Bir də Fərasət bəy, bu bir müddət əvvəl söhbət yarandı. Ayrılan qrantların çox azlığı. Yəni belə bir məlumat var idi ki, 20 minə qaldırılması məsələsi müzakirə olunur hər vətəndaş təşkilat üçün. Bu məsələ nə yerdədir?
Bəli, bu il bir layihə üçün maksimum məbləğ 20 min manat nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə belə deyək ki, qeydlərin əlbəttə ehtiyacları böyükdür. Və mən ilkin araşdırma aparırdım bu yeni daxil olan təklifləri və mən belə qənaətdəyəm ki, qeydlərin tələbatı hardasa 10 milyon manatdan bəlkə də yuxarı olacaq. Amma dediyim kimi, şuranın 2 milyon 68 min manat vəsaiti var ki, qeydlərə maliyyə yardımı şəklində versin. Deyək ki, bir istiqamət üzrə
120 min manat maliyyəçmə nəzərə tutulursa, artıq elə istiqamətlər var ki, orada 700 min manatdan çox tələbat var. Bu da onu göstərir ki, çox böyük ciddi rəqabət olacaq. Şura yalnız və yalnız ictimai əhəmiyyət kəsb edən, dövlətimiz üçün və cəmiyyətimiz üçün vacib olan məsələlərin həllinə yəqin ki, dəstək verəcək.
Minnətdaram mən, çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarına qeyd edilərək Dövlət Dəstəyi Şurasından ayrılan qrantların nə qədər şəffaf xərclənməsindən danışdıq. Qonaqlarımız Milli Qeyri Forumunun icraçı direktoru Fərasat Qurbanov, qeyd edilərək Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Sahib Məmmədov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumov idi. Verilişə aparansa mən idim, Marif Çinizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.